Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.
Pozdrav svima, pratite emisiju Tehnogram Sputnik, ja sam Marko Nikolić. Značaj jakih institucija i naučnih institucija u Srbiji dao je svoj jak doprinos u periodu pandemije. O tome koliko je 1% samo više u istraživanje i razvoj znači zarad inovacija i boljeg tržišta sutra, razgovaram u emisiji Tehnogram sa mojim gostima. To su doktorka Maja Đolić, asistentkinja na katedri za bioinženjerstvo i zaštitu životne sredine sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Dobroveče.
Dobroveče.
I Aleksandar Todorović, naučni saradnik sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Dobro večer.
Dobro večer.
Samo kratko da vas ispravim, katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine.
Moramo mi to.
Pardon. Evo, za početak, potencira se taj spoj nauke i privrede i u tom značaju, naročito u vreme pandemije, šta su sve dali Institut za primjenu nuklearne energije, dao testove na koronu, odnosno serološke testove kao svoju inovaciju. Sa druge strane, vi koji stalno inovirate u svom sektoru, isto i učestvovali ste na raznim takmičenjima. Koliko taj značaj spoja upravo negde privrede i nauke doprinosi boljem razvitku i inovacije na tržištu?
A zapravo to bi trebalo da predstavlja, da kažem, jedan imperativ savremenog razvoja, znači ta sinergija nauke i privrede, odnosno da ono što radimo na fakultetima ili istraživačkim institutima bude direktno u sprezi sa privredom, odnosno tržištem. Bilo da su u pitanju neki nacionalni projekti ili neki međunarodni projekti na kojima se trudimo da konkurišemo, uvek gledamo da ono čime se bavimo ili proizvod koji razvijamo zaista ima svoju krajnju primjenu. Znači ono što je najčešće pitanje jeste upravo čemu to služi. Tako da je odgovor u jednoj rečenici zapravo da, to je nužno, ne samo potrebno, već nauka dalje ne može bez uske povezanosti sa privredom i razvojem u jednom, da kažem, sinhronom smeru, jel? Da smo usko povezani i da bilo da se obraćaju oni nama za pomoć na fakultetima, istraživačkim centrima, institutima ili pak za neke prijave međunarodnih projekata, mi se obraćamo privrednim društvima u cilju da unapredimo neki proizvod, poboljšamo tehnologiju ili slično.
Jel upravo i cilj to, kad vi radite već dugi niz godina, institut sam preko 60 godina na testovima i na mnogim drugim stvarima, jel to upravo cilj da vi kada napravite neku inovaciju i testirate zapravo na tržištu? I jel to doprinjelo tome da danas INEP kao jedna značajna institucija mnogo je pomogla u samom prevladavanju pandemije koronavirusa?
Naravno, ono što moram da naglasim da moj institut, odnosno Institut za primjenu nuklearne energije, inače ima i sektor koji se bavi proizvodnjom, a imamo i sektor koji se bavi naukom. Imamo više decenijsko iskustvo i upravo mi predstavljamo neku, kako da kažem, neki mini primer kako u stvari izgleda to kada privreda i nauka funkcionišu. Jer kada vi imate spoj više decenijskog iskustva u nauci, pa ga primenite u proizvodnji, to zaista izranja u jedan vrlo kvalitetan proizvod kao što su upravo i ovi naši serološki testovi koji detektuju antitela, kako IgG, tako i IgM antitela prema koronavirusu SARS-CoV-2.
I koliko ti serološki testovi su komplikovani, da se naprave, koje zemlje, ajde da negde se uporedimo sa ostatkom Evrope i sveta, mogu da proizvedu svoje serološke testove na tako brzo? Mislim, vi ste još pre 6 meseci, to čini mi se.
I više. Naš test je u upotrebi od prošle godine, od juna prošle godine. I u trenutku kada smo mi plasirali naš test i kada smo počeli da ga primenjamo, u tom trenutku je recimo bilo odobreno na svetskom nivou od strane agencije američke za hranu i lekove, bilo je odobreno samo 5 testova seroloških, ELISA test konkretno u pitanju, tako da smo prilično, kao što smo evo i sada što se tiče vakcina, tako da smo i na polju ove dijagnostike u tom trenutku, a i dan danas, stvarno bili rame uz rame sa ostalim zemljama.
Dakle, možemo reći smo u prvih 5 zemalja koji su imali sopstvenu neku proizvodnju testova.
Tako je.
Sam dobro razumem.
Da.
Što se tiče sada zaštite životne sredine, koja je negde vaša specijalnost, danas je naravno jedno od glavnih pitanja i u zemlji i u generalnom svetu. Koji su to projekti koji se rade u Srbiji da bi se poboljšala što kvalitet otpadnih voda, što kvalitet vazduha? Koje su to inovacije koje se tu dešavaju, koje vi možda na fakultetu ispitujete i radite, eksperimentišete s njima?
Da, kao što ste rekli, to je jedna od gorućih tema. Ne samo kod nas, prosto ne poznaje geografske granice svuda u svetu. Životna sredina, priroda vremenom gubi taj svoj kapacitet da prepozna i da razgradi sve ono što čovek svojom delatnošću pravi, jel? Svašta nam je nešto potrebno, ti predmeti opšte upotrebe, segment materijala, polimera, to je jedna velika oblast. I onda vremenom, naravno, tom svojom delatnošću mi zagađujemo sve ekološke medijume, znači vodu, vazduh, zemljište, i to je ono na čemu naročito insistiramo, bavimo se na katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine na Tehnološko-metaloškom fakultetu. Znači, mi učimo studente o naprednim procesima i postupcima za prečišćavanje upravo pomenutih medijuma, kao i u nekim aspektima primene materijala koji u sebi treba da imaju tu komponentu biorazgradivosti, znači da koristimo što je moguće manje toksične hemikalije, da se bavimo, znači, nekim zelenim rešenjima, da koristimo neke prirodne polimere u prirodi kao što su lignin, hemiceluloza, celuloza, skrob. Pa eto, između ostalog da pomenem, da pitali ste me čime se mi to bavimo u smislu tih inovacija, pa tim koji je vodio profesor Aleksandar Marinković pre 2,5 godine je na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju osvojio drugo mesto u rešenju pravljenja nekih prirodnih adheziva koje se koriste u proizvodnji hartija i ambalažne materijale. Koristili smo skrob kao komponentu koja je široko dostupna, jel, da li iz nekih namirnica, krompira, kukuruze ili slično. I htjela bih da naglasim da zapravo ne mora uvek ta inovativnost da bude na tom nivou, da je to nešto potpuno novo. Znači, vrlo je poželjno i prihvatljivo da kada nešto radite, zapravo jednim delom modifikujete i postojeću tehnologiju, jer to manje košta i to je, znači, neka, kako bih rekla, činjenično stanje. Svaka zemlja ima neki određeni svoj tehničko-tehnološki razvoj. Znamo da su mnoge kompanije u stečaju i sad kako vi zapravo da pomognete da se to pokrene, a da ne krenemo od nule uvođenjem nekih novih tehnologija. I baš s tim u vezi, evo, ova naša modifikacija skroba je dala neko rešenje smanjenja otpadnih voda koje nastaju, znači ubacili smo neko suvo mešanje komponenti i na taj način u saradnji sa firmom Eukom, znači saradnja je došla baš ono što smo malo pre pričali, jeste saradnja nauke i privrede, tako što nam se tržišni partner obratio za pomoć i baš smo rešavali jedan od konkretnih problema sa kojima se oni susreću u proizvodnji. Tako da fakultet, ne samo naša katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine, već katedra za materijale, organsku hemiju, polimerno inženjerstvo i mnoge druge, jel, zaista se bave primjenom različitih postupaka, tehnika za unapređenje svega onoga, rekla bih, ukratko što koristi čoveku, a sa aspekta zaštite životne sredine.
A kako danas stoji, na primjer, evo ta konkretna inovacija, kako se primenjuje na današnjem tržištu?
Znači, već posle 2 godine, eto, od takmičenja, znači, firma proizvodi u velikoj meri, jel, to što smo mi njima, da kažem, unapredili postojeći sistem proizvodnje, oni se bave izvozom, znam da izvoze za rusko tržište i faktički dobili su jedan proizvod koji je ekološki prihvatljiv po nižoj ceni, a koji svojim fizičko-hemijskim svojstvima odgovara ili je čak i bolji, unapređen u odnosu na prethodno stanje koje su imali.
To je upravo negde i cilj, da se iz tih naučnih radova, istraživanja, nešto sprovede na tržište i prodaje na pravom tržištu, i to je negde i cilj i postojanja ovakve naučne zajednice instituta. I sad kad smo kod toga, taj inženjerski menadžment, koliko je taj deo težak preneti, da kažem, upravo to iz naučnog rada na tržište, i koliko ta neka takmičenja i znanja vam pomažu da tako nešto iznesete zapravo na tržište?
Pa ja sam to jednom, isto kada sam gostovala u nekoj emisiji, opisala ovo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, da je to Burkovo proces gde vi imate u svojoj ruci olovku sa kojom možete da pišete, ali ona je tupa i vi ne znate kako da je naoštrite, da to bude što efikasnije, da ona ne bude ni previše oštra, a da opet je naravno dugo i da vam traje. A upravo tokom takmičenja, tokom tih višemesečnih obuka, vi u stvari apsolutno prođete sve aspekte koji su vam bitni za plasman svog proizvoda na tržište, a i takođe ono što vam je bitno i što je možda najvažnije, što smo koleginice i ja baš konstatovali, upravo jeste, nauče vas s kojim jezikom da razgovarate u odnosu sa kim razgovarate preko puta vas koje. Jer to ne mora uvek biti investitor u smislu neko ko posjeduje samo novac, već može biti posrednik ka nekom trećem licu koji će vas uputiti, odnosno vi tako možete doći i do neke odlične preporuke. Tako da ovo takmičenje je izuzetno važno. Ja smatram, iz mog ugla gledano, kao član tima koji je pobjedio 2019. godine na ovom takmičenju, da upravo to znanje je najveća nagrada. nije novac, nije ni to da li ste prvo, drugo, treći ili koje mesto, da li ste stigli do finala, već upravo znanje koje steknete tokom te obuke.
Pričali smo i o toj patentnoj politici i kako to funkcioniše. Kako to na konkretnim vašim proizvodima funkcioniše? Koliko je teško danas patentirati zapravo neki proizvod koji napravite za tržište?
Teško je u smislu zato što vi morate da usaglasite prvo strategiju, evo konkretno pričam za primjer kada radite na naučnom institutu, vi morate prvo da usaglasite strategiju koju će primijeniti vaš institut, pošto je naš institut baš u sklopu Univerziteta Beograd, tako da u tom smislu administrativnom je to najteže. Tako da i u tom delu vi dobijate odlične savete od strane profesora i od strane ljudi koji vam predaju tokom takmičenja.
Koliko je upravo bitno i u zaštiti životne sredine, ne samo dakle osvestiti ljude, već upravo postaći da se inovacije formiraju tako u smislu da su na primjer biorazgradive, kao što je na primjer i tim jedan isto sa takmičenja pobedio na formi biorazgradivog stiropora. Da li je cilj danas svakog proizvoda da bude negde na nivou da pomogne zapravo nekom opštem zdravlju i okruženju?
Pa svakako, naravno, kao što smo rekli da važno je kada pravimo neki predmet opšte upotrebe, on ima svoju funkcionalnost, znači on nečemu služi, ima jedan životni vek, ali je sada nužni aspekt posmatranja uticaja na zdravlje čoveka i životnu sredinu. E, pa upravo s tim u vezi su sve ove modifikacije i funkcionalizacije koje se bavimo, ne samo mi na fakultetu, već uopšte ljudi u nauci, u institutu, van naše zemlje, naravno, mnogi istraživačke grupe u svetu. Taj aspekt biodegradabilnosti je jako važan zato što priroda gubi polako svoj kapacitet i neko prirodno svojstvo da prepoznaje sve te štetne hemikalije i supstance koje mi koristimo. I onda naravno u jednom trenutku, to je možda sad da kažem evo odlična i veza sa ovom situacijom koja nam se sada dešava, nastaju različite pandemije, različite zarazne bolesti ili prosto zagađujemo na jedan način i životnu sredinu, vodu, vazduh, zemljište, zato što taj neki kapacitet priroda jednostavno smanjuje vremenom. Znači, zato je jako važno da sve što radimo, znači imamo taj jedan, mi to zovemo holistički pristup, da služi čoveku, ali i da vodimo računa o budućim generacijama. Znači, to je zapravo suština održivog razvoja. Mi smo sada tu i radimo nešto korisno, osjećamo se korisnim, imamo tu neku ličnu i profesionalnu satisfakciju, ali moramo voditi računa šta je to što ostaje nakon nas. I baš ovo čemu je koleginica Aleksandra govorila, to umrežavanje, ne samo nauke i privrede, ali uopšte povezivanje sa ljudima druge struke. Znači evo, mi konkretno imamo nekoliko projekata na fakultetu, neki su usko specifični, neki su multidisciplinarni, znači vi ste u poziciji kao inženjer da radite i sa kolegama iz ekonomije, iz sociologije, znači nekih drugih društveno-humanističkih nauka i zapravo od svakog pojedinca učite. I to je negde suština da mi se uputimo jedni na druge, da ne bude ono čovek je čovek u vuk, jer to je neki, da kažem, recept kasnije održivosti, ne samo u privredi, potrošnji, već u nekom boljem životu, odnosno kvalitetu života svih nas.
A koliko je mentorstvo, baš smo pričali o tom delu, bitno, dakle da vi imate nekog bitnog, to jest važnog nekog saradnika koji će vas podučiti zapravo kako neke stvari bolje funkcioniš, koliko je to bitno iz ugla studenta zapravo i mladih da imaju nekog mentora koji će da im pomogne da naprave neku takvu inovaciju?
Jeste, jako je važno. Evo ja sam na Tehnološkom fakultetu, upisala sam ga pre skoro jednog punoletstva, jednog mladog čoveka. Sećam se tih oglasa ili reklama, traži se inovacija, najbolja tehnološka inovacija i nekako mi se činilo da mi to nije, ajde da kažem, ne ni samo jednostavno, nego prijemčivo, kako bih ja sad tu, naravno ne sama, ali delovalo mi to nekako nedostižno, da budem iskrena. Međutim, onda vremenom, povezivanjem sa kolegama, kažem upravo i sa drugih smerova, departmana, katedara, vi shvatite da nije toliko daleko, da je to nešto što je opipljivo, da je to nešto što je merljivo, da je to nešto što je korisno. Tako da definitivno taj moment mentorstva da vi učite od najboljih je po meni jako važan i ne samo moment mentorstva, već jednog kontinuiranog prenošenja znanja, kao što je Aleksandra rekla, u takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju stvarno smo bili u prilici da slušamo izvrsne, da imamo treninge koji su ne samo menadžerskog upravljanja, marketinga, predstavljanja proizvoda. Isto tako mislim da je u nauci od izuzetne važnosti da mi imamo kontinuirano to jednu smenu generacija, da vi imate saradnike od 30, 40, 50 50 i 60 godina i da na taj način negde isprečimo ono što se dešavalo 90-ih, da imamo veliki odliv mozgova, pa na kraju krajeva i dan danas, da ljudi prosto želeći ili težeći nekom boljem životu odlaze iz naše zemlje i nažalost dešava se da, jel, kako mi to kažemo, izvozimo ono najbolje, naš ljudski potencijal. Tako da jeste uloga mentorstva, prenošenja znanja, stalne edukacije izuzetno važna. Znači, ne samo u nastavi, u akademskoj zajednici, već u svim ovim povezivanjima, kažem, i u saradnji sa ljudima druge svrhe, i to nam negde daje tu multidisciplinarnost i nas kao ličnosti. Da.
Koliko je teško upravo, tako ljudi kad spomenu institut, naučna zajednica, fakulteti, to onako dosta ozbiljno zvuči, onda mladi obično nekako pomalo imaju i zastoj od toga. I kako ih nekako uvesti u to da to kažu, nije to toliko kao neko, toliko čitanje nekih, svakako ima i rada puno, ali to je primjena da mogu da rade na, da otvore maštu na neke nova polja i tako dalje. Koliko institut sam za nuklearnu, primjenu nuklearne energije radi na tome da privuče upravo mlade ljude koji imaju neku inovaciju i da formiraju tako tim ko što ste vi formirali i pobedili na nekim takmičenjima?
Pa, mi smo trenutno čak u poziciji da smo zaposlili još ljudi. Najbanalniji primjer jeste zato što smo mi do sada 50.000 seruma, baš tokom ove pandemije, istestirali, tako da su nam, baš nam je bio nam je potreban kapacitet u vidu ljudi. A što se tiče samog osjećaja raditi na institutu, to bi možda najbolje bilo da pitate moje bližnje, rekao ja kada pričam o svom poslu, svi su oduševljeni jer ja prenosim na njih svoju sreću i ja to uvek volim da napomenem kad god je nova godina, kad slavimo na institutu i kad obeležavamo neke događaje, ja kad držim govor uvek volim da kažem kako se ja svakom ponedeljku radujem. Zato što konkretno na mom institutu baš je u pitanju multidisciplinaran tim, imamo i biologe, i veterinare, i lekare, i tehnologije, tako da mi svakom problemu kom pristupamo, stvarno pristupamo iz različitih osnova i svako nauči po nešto novo od nekoga drugog. I ja volim to plastično da kažem, i stvarno se pokazala ta saradnja, ovo što je baš koleginica Maja rekla, koliko je bitno da se oslanjamo jedni na druge, zato što vi kada kuću gradite, to će biti vaš dom sutra, vi u stvari angažujete grupu ljudi koja će da vam uvede struju, koja će da vam izida zidove, koja će da vam postavi stolariju. E tako se i sada upravo u ovoj situaciji pokazao koliko je važno da različita grupa ljudi funkcioniše zajedno i da zajedno delimo iskustva. Samo tako možemo napraviti od cijele ove planete dom koji može biti stabilan.
Da se vratim malo i na ovu primjenu, konkretno na serološki test koji ste napravili, koliko mesečno možete da proizvedete takvih testova i da li se oni izvoze ili se svi praktično u Srbiji testiraju?
Trenutno smo samo na tržištu Srbije, međutim kontaktirala nas je agencija SAD-a za međunarodni razvoj. U Senegal smo poslali naše testove da se izvrši eksterna validacija našeg testa, a što se tiče samog kapaciteta, u suštini za jednu nedelju možemo da proizvedemo oko 1000 testova, s tim što kažem, mi stvarno u skladu sa potrebama, eto, došli smo do toga da smo čak zaposlili, iako je svuda u suštini kriza. Volila bi čak da naglasim da imam koleginice koje su na doktorskim studijama u inostranstvu ili na master studijama i koje zbog toga, zato što je svuda bio apsolutni zastoj, niti su mogle da nastave studiranje, niti su mogle negde da se zaposle, morale su da se vrate ovde, dok mi stvarno i u ovoj kriznoj situaciji, eto, pričam opet za Institut za primjenu nuklearne energije, morali smo da povećamo čak i broj ljudi da bi postigli.
El, paralelno sad s tim testovima za, da kažem, COVID, proizvoditi i dalje testove za detektovanje trihineloze, zapravo, na što je vaša
inovacija. Da.
Tako je. Jel paralelno uspevate da radite na oba projekta?
Tako, i ne samo to, već imamo upravo zato što kada vi jednom učestvujete na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, počnete drugačije da razmišljate, da vas oni nauče da nekada ste vi to na nekom, da kažem, vrhuncu, da vi sad trebate tu da se uljuljkate, već u stvari to je idealan trenutak da vi već počinjete da razmišljate o drugim problemima i da vi već počinjete da prosto da sastavljate timove koji će se baviti nekim drugim stvarima i da već razmišljate šta će biti nakon ovoga. To je upravo jeste donekle jedan deo posla naučnika.
Negde se vratimo sad i na zaštitu životne sredine. Naravno, vazduh je negde glavna danas kategorija koja se priča zagađenja. Kakve inovacije, ako postoje u svetu neke, za koje može da se upotrebi, da se kažu, e, mnogo su korisne trenutno za, za rešavanje problema zagađenja vazduha, ili je to samo isključivo smanjenje određenih emisija gasova, ili postoje nešto što može na neki način da resorbuje to?
Da, opet smo, da kažem, na polju materijala, u smislu primjene nekih filtera i ovaj, ispitivanje mogućnosti, jel, prečišćavanja otpadnih gasova kao struja, ali ovo ste isto jako lepo rekli, znači mi uvek sa tog aspekta zaštite životne sredine gledamo šta možemo da preveniramo, šta je moment da do toga ne dođe, jel, i sad Evropska unija je takođe postavila neke rokove do 2050. godine, kako bi bilo idealistično, jel, da mi budemo ovaj uopšte taj koncept zemalja koje ne emituju gasove staklene bašne, ugljen dioksid i metane. Sad naravno to su onako neke projekcije da vidimo da li će biti dostižne i na koji način, ali suština jeste da se smanji emisija. Da se smanji emisija, suština jeste da se koriste neka alternativna rješenja za goriva, jel? Suština jeste da se smanji korišćenje uglja, to je, da kažem, velike zemlje proizvođači, Indija, Kina, Južna Amerika, mi na kraju zemlje Zapadnog Balkana proizvodimo električnu energiju iz uglja, i da se sve više prelazi na neka rešenja kao što su gasifikacije, jel, i upotrebe ekoloških prihvatljivih goriva uopšte. Tako da pitanje zagađenja vazduha je, da kažemo, opet ona priča, znači ne postoji teritorijalna granica. Negde i kad zagađujete vodu, sediment, zemljište, opet se bavite nacionalnim problemom. Ja u Republici Srbiji zna se da je sever naše zemlje, Vojvodina, kako sediment, tlo, podzemne vode bogate su arsenom, jer je nekada u prošlosti tu bilo Panonsko more i tako dalje. Taj basen ceo je, prosto geološka formacija je takva. Međutim, ukoliko mi zagađujemo vazduh, imamo, ne znam, velike proizvođače na određenim lokacijama, to se prenosi na naše susede i taj problem je mnogo teže rešiv. Još jedan aspekt je što te čestice vazdušnog zagađenja ili te zagađujuće supstance su toliko sitne najčešće i malih dimenzija da se one transportuju na izuzetno velike udaljenosti. I još jedan aspekt, da, veličina tih čestica često su i do 50 do 100 puta tanje ili manje od čovekove dlake, vlas i kose, tako da i se s te strane udisanjem, jel, respiratorno...
Ja sam se sjetio da čak vulkani koji su na hiljadama kilometara daleko mogu da...
To je upravo pravi primer, da. I prenošenje tih jako sitnih, toksičnih, gasovitih supstanci, dioksini, furani, polihlorovani, bifenili, ima ih puno, jel, izuzetno su toksični za čoveka i dugotrajni u životnoj sredini, znači to ono kad kažemo dugotrajni, postojani su, a sa jedne strane nije lako njihovo rešavanje, nije ih lako ukloniti, onda mi kažemo oni imaju tu prirodu da su i rezistentni, jel, postojani u odnosu na tretman. Tako da, veoma jedna, da kažem, važna tema prečišćavanje gasova, odnosno vazduh, zagađenje vazduha, ali i dalje, mislim, možda nedovoljno eksploatisana, i to je nešto što bi trebalo u narednom periodu naročito obratiti pažnju.
Što se tiče, imate direktan kontakt sa mladim ljudima na fakultetu, kako je najbolje njih privući upravo ka tome da nekako to kreativno razmišljaju, da, i da razmišljaju onako izvan tih nekih okvira samo udžbenika, već da to upravo i primene? Koliko je to danas izazovno zapravo?
Da, ja sam imala tu priliku i zadovoljstvo da 10 godina provedem u našem nacionalnom institutu, Institutu za nuklearne nauke Vinča, a posljednjih 2,5 godine sam na Tehnološko-metaloškom fakultetu i mogu nekako da napravim tu razliku između samoistraživačkog rada i ovog nastavnog. Ovo posljednje je naravno mnogo dinamičnije jer ste vi upravo upućeni mnogo više na ljude, naročito u nastavi na studente, i mogu da kažem da su naše mlade generacije zaista sjajne, da su to, ako kažem, bolja deca, nadarena deca, sve brže shvataju, digitalno pismeni, vrlo
iako
su...
se često kritikuje to, da...
Pa to se kritikuje u smislu ono kvaliteta, znači oni sami po sebi jesu napredni zato što su izloženi nekim situacijama i prosto trenutak življenja je drugačiji od onog pre 20, a kamoli 30 i 40 godina, ali generalno ne mogu da kažem da ne postoji interesovanje mladih, naročito na inženjerskim i fakultetima ili tim tehničko-tehnološkim koji su možda, da kažem, zamajac u našoj zemlji, to treba da proradi, to je naša privreda, jel? Vrlo često se upravo mladi studenti obraćaju nastavnicima i saradnicima u nastavi da im pomognemo oko nekih tehničkih rešenja, jer oni vole da učestvuju na određenim manifestacijama za zaštitu životne sredine, klime, bio je do skoro taj klimatron, ekomanifest, sad ima ih brojnih i različitih. Mi na samom fakultetu imamo neka takmičenja u smislu naučno-istraživačkog rada studenata, pa onda oni tu dobijaju ili biraju svoje mentore. Tako da ne mogu da kažem da ne postoji želja, inicijativa sa njihove strane, ali moram opet da se vratim na onu odgovornost koju nosimo mi kao iskusniji ili stariji, da zapravo budemo tu za njih, da im prenesemo ono najbolje od nas, jel? Samo najbolje, i da im zapravo damo podršku koja je neminovno važna, ne samo za jednog mladog čoveka koji će sutra biti inženjer, naročito za one koji odluče da se bave ovim pozivom, da li nastavnim, da li istraživačkim. Znači, ono kada sam govorila o nekom permanentnom obrazovanju, pa jeste, to je sve jedna povezana celina, jedan zatvoren krug. Tako da što se tiče mladih, ja stvarno želim da pošaljem jednu optimističnu poruku da mi imamo divnu decu, da nadam se da će oni imati mnogo više i bolje perspektive, i sigurna sam da ovakva takmičenja, ne samo najbolja tehnološka inovacija, ima i drugih i fondova kao što su i naučni, inovacioni fond i resorno ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja. U poslednjih godinu i po dana naročito različiti pozivi su otvarani. Jedan od njih je bila saradnja i sa dijasporom. Znači, mislim da postoje realne opcije, odnosno mogućnosti da zadržimo te svoje mlade ljude.
I sad kad smo došli do toga da upravo to da treba se gleda uvek 2-3 koraka unapred, kako Institut za primjenu nuklearne energije to rešava i kako, šta su naredni prosto negde koraci, ciljevi u skorijem periodu, da li imaju neke inovacije na kojima se trenutno radi?
Pa ono što mi najpre gledamo, prvo je što se tiče ovih testova za detekciju antitela prema koronavirusu, SARS-CoV-2. Gledamo trenutno kako da ga unapredimo i da ne kažem 95% smo pri kraju, pošto ovaj format koji imamo je već opšte, to je ELISA test inače, taj format je negde opšte poznat, samo što je sad primenjen na ovaj virus, i sada trenutno se bavimo time kako da ga unapredimo, da ga učinimo još bržim. I stvarno smo blizu rešenja, tako da nadam se da ćete ispratiti u nekom narednom periodu celu tu priču.
A koliko znači to treba da se smanji praktično proces detekcije?
Da se brže dolazi do rezultata. Bukvalno do rezultata se dođe za nekih sat vremena.
A kad se uporede, znači, vaši ti testovi, na primjer, sa tim koji su dostupni u drugim zemljama, je li to uopšte ima nekog poređenja ili kako već to funkcioniše i kako onda, dakle, samo po brzini se, dakle, otprilike?
Pa ono što je isto, u startu smo primetili prednost koju imamo, jeste da mi smo sa našim testom mogli da detektujemo i IgM klasu antitela, znači pošto mi koristimo jedan miks delića virusa, odnosno proteina virusa, mi smo sa tim miksom u startu mogli da detektujemo kako IgM klasu antitela, tako i IgG klasu antitela, koje se sigurno upućeni donekle svi, zato što se non stop spominje od prošle godine, dok za razliku od ostalih proizvođača, oni su imali ili IgG klasu antitela mogućnost ili mogućnost detekcija IgM, dok naš komplet testova pruža mogućnost i jedne i druge klase, detekciju jedne i druge klase.
Koliko je teško, upravo spominjali smo tu saradnju upravo između vas i privrede, koliko je teško naći partnera iz Srbije koji je spreman da negde na istom projektu radi sa institutom, sa ozbiljnim institucijama, i da se negde u tom eksperimentalnom vašem istraživanju dođe do nekog značajnog projekta poput ovih, da li su to testovi, da li su to neki novi projekti, koliko je to teško naći?
Jeste teško, pogotovo kada, kažem, mi nekako dolazi do nekog, ne, kao da ne pričamo istim jezikom, zato što mi naučnici gledamo iz jednog ugla, investitori gledaju iz drugog ugla. Međutim, konkretno što se tiče baš naše pobede i nakon te 2019. godine, dobra stvar i nakon ove epidemije, da kažem po znacima navoda, dobra stvar u smislu investicija jeste što je država stvarno prepoznala potencijal, kapacitete našeg instituta, tako da smo prilično lepu pomoć dobili i od njih. Svakako, opet to jeste negde inicijalno krenulo od pobede na takmičenju. Čak ne moram ni da naglasim pobede, mogu samo da kažem od takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji Tehnogram. Mi smo večeras pričali o značaju spoja nauke i privrede, a u emisiji Tehnogram gostovali su Maja Đolić sa katedre za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu i Aleksandra Todorović sa Instituta za primjenu nuklearne energije. Do sljedećeg viđenja u emisiji Tehnogram, prijatno i doviđenja.
Radio Sputnik vam predstavlja Tehnogram.